Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Gvatemalada yer ko'chishi oqibatida 131 odam nobud bo'lgan, 100 dan ziyodi yo'qolgan. Islomiy davlat Palmirada yana bir qadimiy majmuani vayron qildi.
Albatta, Qirg'iziston shu demokratiyalik ochiqlik, aqlandik protsessining ostida.
Qirg'izistonda parlamentga kirgan 6 partiyadan 3 tasi koalitsion hukumat tuzishi mumkin.
يجب أن يكتب له النجاح وإلا فنحن أمام تدمير منطقة بأكملها وليس دولة أو دولتان
روسيا جنگوار سامالوتلار سوريا دهگه جنگر منزللارگه بومبا یاغدرشتا دوام يتموخته تفصيلاتلار دستورمز دوام ده
سز أمريكا آواز راديو سنة تنگلیب سز اندیس بگن دنیا ده روی برگن سونگی واقعالر بلن تنشین
Suriyaning Ko'hna Palmira shahrida Islomiy davlat jangari guruhi qadimiy madaniy meroslardan biri bo'lmoq Zafar darbozasini portlatib vayron qilgan. Suriyalik faollarning aytishicha jangarlar arkaning ayrim naqshlarini islomga zid deb bilgan. Agar sun'iy yo'ldosh orqali tushirilgan tasvirlarda Zafar darbozasining vayron etilgani tasdiqlansa, Islomiy davlat Palmirada 3-chi qadimiy imoratni yo'q qilgan bo'ladi. Guruh shaharni may oyida ishg'ol qilib, Rim imperiyasi davridan qolgan 2 ibodatxonani ham portlatgan.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to innocent people who were caught up in this kind of violence.
AQSh mudofa vaziri Ashton Carter Afg'onistonda nega kasalxona nishonga olinganini sinchkovlik bilan tergov qilishni buyurdi. Shanba kuni Qunduz shahridagi voqeada 22 odam nobud bo'ldi. Kasalxona chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli bo'lgan. Guruh voqeani mustaqil xalqaro komissiya tergov qilsin demoqda. O'lganlardan 12 nafari kasalxona xodimlari va 10 nafari bemorlar bo'lgan. Tashkilot xodimi Bart Janssonning aytishicha, kasalxona 4 yildan beri ishlab turgan edi.
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is larger than a football ground.
Uning jug'rofiy joylashuvini Afg'onistonda o'zaro jang qilayotgan barcha tomonlarga berganmiz. Kasalxona bexosdan nishonga olindi degan gaplarga ishonmaymiz, deydi Janson. AQSh rasmiylariga ko'ra mahalliy kuchlar ularga Afg'onistonda yordam va maslahat berayotgan Amerika maxsus qo'shinlaridan havodan zarba berishni so'ragan. Afg'on rasmiylarining aytishicha toliblar kasalxonadan turib ularni nishonga olayotgan bo'lgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti kasalxonada jangarilar bo'lganini inkor etib, voqeani harbiy jinoyat deb atamoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ham AQSh harbiylari harakatini qoraladi.
The hospital as such a legitimate target. And there is a principle in the international humanitarian law that should always apply.
Shubhali shaxslar kasalxonada joylashgan bo'lsa-da, xalqaro gumanitar qonunchilikda bunday vaziyatda kasalxonani nishonga olish kerak deyilmagan. Hujumga yarasha javob berish kerak. Kechagi voqeada bunday bo'lmadi, qonun poymol etildi, deydi qo'mitaning Afg'onistondagi vakili Yan Jan Nikola Marti. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Qunduzdagi faoliyatini to'xtatib, shaharni tark etganini bildirmoqda. Og'ir bemorlar esa hududdagi boshqa kasalxonalarga ko'chirilgan. Taliban o'tgan hafta Qunduzni egallab olib, so'ng AQSh havo zarbalari va afg'on harbiylari hujumi ostida chekinishga majbur bo'ldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Qirg'izistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. 14 partiyadan 2000 dan ortiq nomzod parlamentdagi 120 o'rin uchun bellashdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, parlamentga kirgan 6 partiyadan hech biri ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmadi. Saylovdan oldin prezident Almazbek Atambayevning Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi g'alaba qozonishi bashorat etilgan edi. Shunday ham bo'ldi, biroq partiya 27% to'play oldi xolos. Respublika Ota Yurt bloki, Qirg'iziston, Onugu, Birbol, Ota Makon partiyalardan nomzodlar ham deputatlikka saylandi. G'arb matbuotiga ko'ra, bu partiyalarning barchasi Rossiya bilan munosabatlarni kuchaytirish tarafdori.
У меня всегда была мечта и всегда было желание сделать по-настоящему честные выборы в стране.
Atambayevning aytishicha, bu galgi saylovlar oldingilardan halolligi bilan ajraldi. Parlamentga kirish uchun partiya 7%dan kam ovoz to'plamasligi kerak edi. Saylov komissiyasiga ko'ra, kecha saylovchilarning 50% saylovda qatnashgan.
지난 4월 공화국에 대한 호기심으로부터 비법 입국하게 된 경위에 대해 언급하고
Shimoliy Koreya aprel oyida chegaradan noqonuniy o'tgani uchun ushlangan janubiy koreyalik talabani ozod etdi. 21 yashar Ju Von Munning AQShda doimiy yashash uchun green kartasi borligi aytiladi. U bugun janubiy Koreyaga chiqarib yuborilgan. Talaba Seulda endi so'roq qilinadi. U 22 aprel kuni Shimoliy Koreyaga Xitoy orqali kirgan edi. Janubiy Koreya qo'shni davlat qarorini olqishlab, qolgan yana 3 qarosining ham qo'yib yuborilishini so'radi.
Hemos visto que en las redes sociales las personas han indicado nombres, se trata de darle seguimiento a estas personas para poder
O'tgan hafta Gvatemalada jalalar ketidan yuz bergan yer ko'chishi oqibatida 131 odam nobud bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, qurbonlar orasida yosh bolalar va chaqaloqlar ham bor. 100 dan ziyod odamdan darak yo'q. Ular tonnalab loy ostida qolib ketgan bo'lishi, rasmiylarga ko'ra, barchasi nobud bo'lgan bo'lishi mumkin. Voqea poyta Gvatemala shahridan 15 kilometr narida ro'y bergan. 125 uy vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Prezident Alejandro Maldonadoning aytishicha, AQSh, Kuba va yana bir necha davlat yordam taklif etdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda parlamentga kirgan 6 partiyadan 3-tasi koalitsion hukumat tuzishi mumkin. Rossiya jangovar samolyotlari Suriyadagi jangari manzillariga bomba yog'dirishda davom etmoqda. Amerikalik yazidiylar Suriyadagi millatdoshlariga yordam beryapti. Migrantlar Yevropaga zararmi, foydami? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda kechagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilotlar nazarida jarayon nisbatan erkin va adolatli kechgan. Saylovda qatnashgan 14 partiya orasida Sotsial-demokratlar birinchi, Respublika Ota Yurt bloki ikkinchi, Qirg'iziston partiyasi uchinchi o'rinni olgan. Yirik partiyalar koalitsion hukumat tuzishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'izistonda kecha bo'lib o'tgan parlament saylovlari mamlakat mustaqillik yillari boshdan kechirgan ovoz berishlar ichida nisbatan shaffofi va xolis haloli deyish mumkin. Ko'pchilik fikricha, ovoz berishning biometrik usuli qo'llanishi qo'shib yozuvlar oldini olgan. Bugün Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot hamda nufuzli inson huquqlari tashkilotlarining kuzatuvchilari tegishli davlat idoralari saylov jarayonini takomillashtirish yo'lida qilgan ishlarini ijobiy baholadi. Shu bilan birga ovozlarni hisoblash paytida yo'l qo'yilgan kamchiliklar ham urg'ulandi. Bir qancha saylovchilar ro'yxatlarda o'z ism-shariflarini topa olmaganligi ham aytildi. Partiya turmushi masalalari bo'yicha mutaxassis, Bo'shdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari Bo'lish Sayyev fikricha, Qirg'izistonda biometrik ma'lumotlar asosida ovoz berishning shoshilinch ravishda kiritilishi oqibatida bunday usulga shubha bilan qaragan va biometrik qayddan o'tmagan ko'plab fuqarolar saylovlarda qatnashish imkoniyatidan, demakki, o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan mahrum bo'lgan.
Ko'pchilik odamlar biometrikani yaxshi tushunmasa, mana xalq olmasdan har bir insanda kerch kızlarlar tüzülüşü mümkün deyip onlar biometrikadan öz köylüden baş tartıştı. Bu degen konstitüsyonun her bir canan şaylığı katılışı ki hukuklu degen konstitüsyonu onda baştan tutup bunlar kişideki mizan menenleme bu şaylığı prosesini oluşturmuştu.
Qator şaylığı çözkelerde avtomatlaştırılgan yangi texnika fan bilgani haqida ham ma'lumotlar bor. Bo'lish Sayyev aytishicha, zamonaviy ovoz hisoblash texnologiyasi ham hakerlar hujumlaridan to'la himoyalanmagani ma'lum bo'ldi va bo'lg'usi saylovlar oldidan hukumat bu masalalarni puxta o'ylab ko'rishi hamda muhofaza choralarini ko'rishi lozim.
Hech kim garantiya bera olmadi, что через компьютерный голосование менен va IT texnologiya менен hakerlar bu prosesga aralashib qo'yishdi. Технологиясын айтып атышат уже. Канты уны ген шайлоушылар. Шайлоуға барбай аты уны хакерлер, деген шайлоуға голос бензин өткөріп койған. Дейінгі шайлоуларға, кем бөлі 17-ші жылы президенттік шайлоуға дағы биометрика менен бара тұрған болса, именно шайлоу кодексіне өте кардиналды, өте эффектив іштей тұрған қосымшаларды кейдіш керек.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi axborotiga, saylov kuni bir necha tumanda siyosiy partiyalar vakillari tomonidan saylovchilar ovozini sotib olish hollari uchragan. Biz suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari esa bunday hollar, ya'ni pul tarqatish hollari saylov arafasi va ovoz berish kuni deyarli barcha hududlarda keng o'rin olganini aytishdi. O'tgan saylovlarning o'zgachaliklari qatori Bo'lish Sayyev siyosiy partiyalarning birlashgan holda harakat qilayotganini ta'kidlaydi.
Nakonyesta siyosiy partiyalar tandemini barıştı. Misalı bütün Kırgızistan emgek, Respublika, Atacurt, Atamekan grupları birimdiği nasip uca siyasi partiyaların liderlerinin Nakonyesta yetti. İşte calgı hazır siyasatı yetkin cefeye almaydı. Komanda minin barış gerek.
Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston oliy qonun chiqaruvchi tizimi bo'lmish Jo'g'orki kengashda 120 o'rin bo'lib, parlament mandatlari uchun bu safar 14 siyosiy partiya kurash olib bordi. Kechagi saylovlarda 6 partiya 7% pog'onadan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Hokimiyat partiyasi deyilmiş Qirg'iziston sotsial-demokratlari salkam 28% ovoz bilan birinchi satrni egalladi. Ammo bu aytilgan partiyaga mustaqil ravishda hukumat tuzish imkonini bermaydi. Saylov natijalari rasman tasdiqlangach, mamlakat prezidenti qonun ko'zda tutgan muddatda hukumat tuzishni parlamentdan joy olgan partiyalardan birining fraksiyasiga topshiradi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Arab matbuotiga ko'ra Rossiya jangovar samolyotlari Suriyadagi jangari manzillariga bomba yog'dirishda davom etmoqda. Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan barcha qurollangan guruhlar, jumladan AQSh yordam berayotgan muxolifat ham nishonga olinayotgani aytiladi. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Suriya davlat matbuoti Hims va Idlibda muxolifat nazorat qilayotgan mahallalar bombardimon qilinayotgani haqida xabar bermoqda. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, qurol-yarog' omborlari va terrorchilarning boshqaruv markazlari yo'q qilingan. Suriyadagi opozitsion guruhlar o'z navbatida Telbise va Rastan shaharlarida Rossiya havo hujumlari yetkazgan talafotlar videosini internetga qo'ydi. Isyonchilar qo'mondonlaridan biri Xolid Al-Xo'ja mutadil guruhlar Rossiya nishonida ekanini aytar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasidan hujumlarni to'xtatishda yordam so'ragan.
Maalesef şu anda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde ve bu öyle zannediyorum ki
Kremlga murojaat qilayotgan g'arb yetakchilariga Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an ham qo'shildi. Uning aytishicha, Rossiya hujumlari asosan 3 shahar, Xamo, Hims va Xalabda olib borilyapti va Assad rejimiga qarshi kurashayotgan guruhlarga hujum qilinyapti. Rossiya uchun Suriyada nima bor? Uzoqdagi bir davlat bo'lsa, Turkiya-Suriya chegarasi esa 900 kilometrga cho'ziladi. Qo'shni davlatdagi voqealar bizni xavotirga solmasdan qo'ymaydi, dedi Erdo'g'an.
Sizi с этим ударом нашей авиации мы не только будем продолжать, но и наращивать их интенсивность.
Rossiya Suriyadagi havo hujumlarini davom ettiribgina qolmay, balki kuchaytirishini ma'lum qilmoqda. Islomiy davlat guruhining Raqqa shahridagi yerosti istehkomlarini yer bilan yakson qildik. Jangarilar guruh-guruh bo'lib Suriyani tark etishga harakat qilyapti, deydi armiya so'zlovchisi Andrey Kartapolov. Britaniya hukumati o'z razvedkasi va tahliliga tayanib, shuni qayd etadiki, Rossiya samolyotlari amalga oshirayotgan har 20 hujumdan bittasi Islomiy davlatga qaratilgan. Amaliyotlar boshlanganidan beri ilk televizion chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Assad Rossiyani himoya qildi. Bu operatsiya samara bermasa, butun mintaqa vayronaga aylanadi. Ayrim davlatlar terrorchilarni quvvatlashni bas qilsa, mojaroga nuqta qo'yish mumkin, deydi Assad. Tahlilchi Vyacheslav Matuzov so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriya muxolifatini toifalarga ajratib o'tirmaydi. Moskva faqat davlat armiyasini tan oladi. Boshqa barcha qurollangan guruhlar noqonuniy, deydi u.
The target is United States influence and policies. So ultimately, they're driving the
Taft universitetida huquqshunos Nadim Shahodiy fikricha, Rossiyaning asl maqsadi AQShning yaqin sharqdagi manfaatlariga zarba berish, uning ta'sir doirasini kichraytirish. Islomiy davlatga qarshi bir necha hujumlar esa bu maqsadni xasbo'shlash uchun qilinmoqda, deydi Shahodiy. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili minglab yazidiylar Islomiy davlat jangarilaridan qochib Sinjar tog'lariga yashiringach, osonlik bu elat dunyo e'tiboriga tushdi. AQShdagi yazidiylarning eng katta jamoasi Nebraska shtatining Lincoln shahrida yashaydi. 26 yoshli Laylo Xudaydo dindoshlarga yordam berish uchun kampaniya boshlagan. Amerika ovozi bilan suhbatda u hanuz shu ish bilan band ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Ijtimoiy yordamchilar milliy assotsiatsiyasining Nebraska bo'limi shu oy Laylo Xudaydoni yil fuqarosi deb e'lon qildi. Bunday martabaga u dunyoning narigi burchagidagi odamlarga ko'rsatgan yordami evaziga erishdi. Uning yaqin do'sti Kristi Abdul Layloning yazidiylarga ko'rsatgan muruvvatidan ta'sirlanganini aytadi.
She's just very inspiring in how
U yerda bo'layotgan ishlarga shunchalik qayg'urishi barchamizni g'ayratlantiradi, deydi u. Layla uzoq yillardan beri Lincoln shaharchasida yashaydi, ammo Suriyadagi qochoqlar lagerida tug'ilib o'sgan. Uning oilasi Saddam Hussein ta'qibidan qochib Iroqni tark etgan muhojirlardan. O'zim shunday sharoitlarda yashaganman, shuning uchun yazidiylar masalasiga ruhan qattiq bog'liqligim bor, deydi u. Laylo Islomiy davlat qo'lidagi tutqun qizlar bilan telefon orqali gaplashib turgan. Ulardan biri ayniqsa yaxshi esimda, deydi u.
She was with other 40 Yazidis.
U boshqa 40 nafar Yazidi ayollar va bolalar bilan birga edi. Ishi jangarlari kelib oralaridan qizlarni tanlab olishini aytardi, deydi u. AQSh va boshqa davlatlarga yordam so'rab qilingan murojaatlar foyda bermadi.
One day I called and her sister answered the phone.
Bir kun unga telefon qilsam, opasi ko'tardi. Ismini aytib chaqirsam, "Men opasiman, singlimni kecha Islomiy davlat jangchisiga sotib yuborishdi" deb aytdi, deydi Laylo. Ayrim ayollar qochib ketgan, ammo qo'lga tushib qolganlari shafqatsiz qiynoqlarga duchor qilingan.
One woman that tried to escape, they caught her, they brought her back and they cut off.
Bir ayol qochmoqchi bo'lgan edi, ushlab olishdi. Uni ortga qaytarishib, ikki oyog'idan kesib tashlashdi, deydi Yazidi faol. Laylo Xudoydov va uning ayrim amerikalik Yazidi do'stlari o'tgan yili Yazda guruhini tuzdi. Maqsad Islomiy davlat qo'lidagi taqriban 3000 Yazidi ayol va qizlarni ozod etish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yevropa qit'aga yaqin Sharq va Afrikadan kelayotgan minglab muhojirlarni tartibli ravishda joylashtira oladimi? Ba'zi mamlakatlar bu ishga astoydil kirishayotgan bo'lsa, boshqalar iqtisodiy tomondan qiyin sharoitiga ishora qilmoqda. Ba'zi tahlilchilar nazarida migrantlarning katta qismi yoshlar bo'lib, ular o'qish va ishlashga tayyor. Demak, bundan faqat Yevropa foyda ko'radi. So'nggi oylarda Yevropaga 100 minglab migrant yetib bordi. Ba'zilari yo'lda nobud bo'ldi. Safar davomida kimdir farzand ko'rdi. Ko'plar holsizlangan betoblar bor. Ular oziq-ovqat, turar joy, tibbiy xizmatga muhtoj. Xorvatiya 2 hafta ichida 10 minglab muhojirni qabul qildi. Bu mamlakat prezidenti Kolinda Grabar-Kitarovich BMT Bosh Assambleyasi sessiyasidagi ma'ruzasida moliyaviy yordam so'radi.
Since mid-September, with almost 80,000 people entering Croatia, my country has joined the line of EU and neighboring Southeast.
Sentyabr o'rtalaridan beri Xorvatiyaga sal kam 80 ming odam kirdi. Biz Yevropa ittifoqi siyosatini qo'llab-quvvatlagan holda ularni qabul qildik. Janubi-sharqiy Yevropa mamlakatlariga bu og'ir yuk bo'lmoqda, dedi u o'z nutqida. Yevropa ittifoqi Balqonda tashkilotga a'zo bo'lmagan davlatlarga muhojirlar ehtiyojlari uchun moddiy yordam berishni va'da qildi. Geosiyosiy sabablardan kelib chiqqan holda ittifoq Serbiyaga ko'proq yordam berishi kerak deb hisoblaydi London iqtisodiyot maktabidan James Kerlinsi.
What happens if it's left with this problem? And in fact, we've already started to see some Eurosceptic voices taking that line.
Serbiyaga muammoni hal etishda yordam bermasak nima bo'ladi? Ba'zi mamlakatlar hozirdan Yevropa ittifoqi kelajagiga shubha bilan qaray boshladi. Rossiyaning Belgraddagi elchisi Yevropa ittifoqi sizlarni aldaydi. Qochqinlar masalasida yordam bermaydi. Og'ir yuk bo'lib qoladi deb aytmoqda serb rasmiylariga, deydi tahlilchi. Joriy yilda Germaniya 1 milliongacha migrantni qabul qilishi kutilmoqda. Uy-joy, ta'lim, ijtimoiy yordam uchun xarajatlar jiddiy, ammo bu iqtisodiyotga foydali bo'lishi ham mumkin, deydi Yevropa islohoti markazidan Kristian Odendal.
The refugee crisis in the short term will probably be beneficial for Europe because Europeans have to loosen their fiscal orthodoxy.
Qisqa muddatda Yevropa qochqinlari muammosidan foyda ko'rishi mumkin. Iqtisodiyotga yordam bo'ladi, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Germaniya, Italiya, Fransiya kabi mamlakatlarda aholi qarimoqda va kamaymoqda.
In the long term, the refugee crisis of course poses a challenge but also it has the potential to help Europe or parts of Europe solve their demographic problems.
Uzoq muddatda inqiroz qit'ani qiynab qo'yishi mumkin, ammo boshqa tomondan Yevropaning demografik muammosini hal etishda qo'l keladi. Ko'p narsa Yevropa migrantlarni jamiyatga qanchalik integratsiya qila olishiga, mehnat bozoriga jalb qila olishiga bog'liq, deydi Kristian Odendal. Tahlilchilarga ko'ra, muhojirlarni Yevropaning bir qismiga aylantirish oson bo'lmaydi, biroq bu qit'a mamlakatlari iqtisodiyotini jonlantiradi. rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyat.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyaning Ko'hna Palmira shahrida Islomiy davlat jangari guruhi qadimiy madaniy meroslardan biri bo'lmoq Zafar darvozasini portlatib vayron qilgan. Suriyalik faollarning aytishicha jangarlar arkaning ayrim naqshlarini islomga zid deb bilgan. Agar sun'iy yo'ldosh orqali tushirilgan tasvirlarda Zafar darvozasining vayron etilgani tasdiqlansa, Islomiy davlat Palmirada 3-chi qadimiy imoratni yo'q qilgan bo'ladi. Guruh shaharni may oyida ishg'ol qilib Rim imperiyasi davridan qolgan ikki ibodatxonani ham portlatgan. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Afg'onistonda nega kasalxona nishonga olinganini sinchkovlik bilan tergov qilishni buyurdi. Shanba kuni Qunduz shahridagi voqeada 22 odam nobud bo'ldi. Kasalxona chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli bo'lgan. Guruh voqeani mustaqil xalqaro komissiya tergov qilsin demoqda. O'lganlardan 12 nafari kasalxona xodimlari va 10 nafari bemorlar bo'lgan. Tashkilot xodimi Bart Yansen ning aytishicha kasalxona 4 yildan beri ishlab turgan edi. Uning jo'g'rofiy joylashuvini Afg'onistonda o'zaro jang qilayotgan barcha tomonlarga berganmiz. Kasalxona bexosdan nishonga olindi degan gaplarga ishonmaymiz, deydi Yansen. AQSh rasmiylariga ko'ra, mahalliy kuchlar ularga Afg'onistonda yordam va maslahat berayotgan Amerika maxsus qo'shinlaridan havodan zarba berishini so'ragan. Afg'on rasmiylarining aytishicha toliblar kasalxonadan turib ularni nishon olgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti kasalxonada jangarlar bo'lganini inkor etib, voqeani harbiy jinoyat deb atamoqda. Shimoliy Koreya aprel oyida chegaradan noqonuniy o'tgani uchun ushlangan Janubiy Koreyalik talabani ozod etdi. 21 yashar Ju Von Munning AQShda doimiy yashash uchun green kartasi borligi aytiladi. U bugun Janubiy Koreyaga chiqarib yuborilgan. Talaba Seulda endi so'roq qilinadi. U 22 aprel kuni Shimoliy Koreyaga Xitoy orqali kirgan edi. Janubiy Koreya qo'shni davlat qarorini olqishlab qolgan yana 3 fuqarosining ham qo'yib yuborilishini so'radi. O'tgan hafta Gvatemalada jalalar ketidan yuz bergan yer ko'chishi oqibatida 131 odam nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, qurbonlar orasida yosh bolalar va chaqaloqlar ham bor. 100 dan ziyod odamdan darak yo'q. Ular tonnalab loy ostida qolib ketgan bo'lishi, rasmiylarga ko'ra, barchasi nobud bo'lgan bo'lishi mumkin. Voqea poytaxt Gvatemala shahridan 15 km narida ro'y bergan. 125 uy vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Prezident Alejandro Maldonadoning aytishicha, AQSh, Kuba va yana bir necha davlat yordamini taklif etdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rizaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.